You're with SBS Radio.
Në Australi, sezoni futbolistik 2017-2018 ka marrë fund, vetëm në shtetin e Viktorias, dhe gjusë ndërruar garojnë 4 klubet futbolistike shqiptare, ato në kategoria po liga të ndryshme. Sezoni për të klube shqiptare ishte i sukseshëm. No Sunshine Eagles, Shqiponia nga St. Albans, Dandenong Thunder, Prishtina nga Dandenongu, Hyderabad Eagles nga Heidelberg dhe South Dandenong Postum nga Dandenongu, që gjitha këto klube shënuan suksese. Janë këto klube me lojtarë shqiptarë. Në fund të sezonit, si gjithmonë, këto klube organizojnë edhe mbrëmje për prezentimin e trofeve dhe lojtarëve më të suksesshëm të sezonit. No Sunshine Eagles, djetë të premten, organizoj dhe prezentimin e trofeve. Atje ishte prezent edhe bashkëpunëtorin sportiv Nizami Rëgjepi, i cili është edhe në linjën tonë telefonike. Nizami, përshëndetje.
Përshëndetje, Sani.
Nizami ishte prezent, sikur se thash dje, në prezentimin e trofeve të klubit futbollistik No Sunshine Eagles apo Shqiponia, që ndodhi në Manor Heights. Do na tregosh si kaloi nata?
Ishte një natë me dërte në jashtëzakonisht e mirë, dhe Sani, ku nderuan të gjithë lojtarët me trofeet, por të gjithë të pranishmit aty festuan edhe një fitore, një sukses të rallë të Shqiponjës, të cilët këtë vit përfunduan në vendin e dytë dhe vetëm 2 pika i ndanjen nga promovimi i parë në NPL. Ashtu që të gjithë ishin të kënaqur me rezultatin e korur këtë vit, por premtuan se viti i ardhshëm do të jetë viti i Shqiponjave dhe do të mundojnë që të fitojnë këtë, siç thash, për herë të parë në historinë e këtij klubi të shkojnë në NPL 1.
Sigur se trajneri po ashtu dhe lojtarët ishin mjaft të kënaqur me rezultatet për këtë vit apo jo?
Arben Isaj, me vërtet nuk ishte fjalë, në të falimderoj lojtarëve, sepse ka qenë një sezon, një ndër sezonat më të mira që kam parë unë në Shqiponjën, ku të themi se kampionët u promovuan NPL vetëm në lojën e para fundit, ndërsa skuadra e dytë, pra ishte Shqiponia, zuri vendin e dytë vetëm në lojën e fundit sezonit, pra ishte një sezon shumë e barabartë dhe një sezon shumë e vështirë për Shqiponjën, duke marrë parasysh se para fillimit sezonit Shqiponia mbeti pa kapitenin Fetame Mishin, i cili u lëndua, po ashtu në gjysmën e sezonit u lëndua dhe sulmuesi më i mirë, jo vetëm në te klubi Shqiponia, por në të gjithë ligën e parë shtetërore, Dilan Memishi, dhe në fund sezonit po ashtu lëndua dhe si ta quajmë zemra e këtij klubi, Besni Kutleshi, pra ishte mbrojtësi i Çelikt, i cili po ashtu lëndua dhe me të vërtetë me ata lojtarë që patin në disponim Arbeni, arriti të korrë këtë rezultat që i solli vendin e dytë më në fund.
Suksesi arritur këtë vit, a do të thotë se kjo do të përcillet edhe vitin e ardhshëm në garë?
Patjetër, të gjithë lojtarët që ishin aty me të cilët bisedova, thanë se do të rrinë te Shqiponia, janë të kënaqur tepër nga klubi, si brenda fushës, ashtu edhe jashtë fushës, dhe janë të kënaqur dhe do të mbeten këtu, por Arbeni, si shta, nuk përjashton mundësinë që të sillë edhe një ose dy lojtarë një përforcime për sezonin e arshëm.
Këto përforcime flasim për lojtarët në Australi apo nga dhe nga jashtë Australisë?
Po, këtë sezon skuadra e Shqiponjës pati një mesfushor shumë të mirë nga Japonia, që erdhi nga liga japonisë dhe me vërtet nuk përjashtohet dhe mundësia që të në të ardhme edhe në vitin tjetër të vinë lojtarë të tjerë nga jashtë Australia. Një prej tyre ishte edhe shqiptari hyn australian Ilir Pali, i cili erdhin nga Spanja në ligën e dytë atje në Spanjë, i cili merrte pjesë. Ashtu që nëse don Shqiponia të kalojë në NPL, me vërtet i duhet me një përforcim, vetëm sa për dieni themi se skuadra e Preston Lions, të cilët përfunduan në vendin e tretë, shpenzuan mbi $250,000 këtë vit, por ja prapë nuk e arritën që të kualifikohen në NPL.
Nisam i da flasim për tifozët, një sezon mjaft i sukseshëm i North Sunshine Eagles, tifozët ishën të knaqur, sigur se me luën të në tregoj Shqiponia, po ashtu në mbrëmje. Pate mundësi të bisedosh me ta, çfarë thonë ata?
Sani, ashtu si që përmendi edhe Arbeni në fjalimin e ti, ishin ata të cilët as Era, as Shiu, as Siftoti nuk i qëndrojti, por ishin lojtari 12 në çdo loj, e sidomos në lojat kur Shqiponia ka lojtur jashtë fushës të vetë, ata kanë qenë çdo herë atë në një numër shumë më të madh se sa skuadrat që ata përballeshin, dhe me një tifozëri të tillë, siç thotë edhe Besniku, ne mundemi të luftojmë dhe të shkojmë edhe në NPL pa asnjë problem. Me vërtet edhe të pranishmi që ishin atë me tifozët me të cilët kanë biseduar edhe gjatë sezonit, por edhe gjatë mbrëmjes, janë të kënaqur dhe nuk ngurën që të shohin Shqiponjën në NPL, sepse edhe këtu ku janë, është një ligë e mirë, një ligë me vërtet mjaftë e mirë, dhe kanë skuadra, për shembull si Sydenham, Prestoni, rivalet të vërtetë, dhe me vërtet mezi presin që të përballen me këta. Nëse kalon një ligë më lartë Shqiponja, kanë frikë se mos humbi atë epitetin e klubit shqiptar që mban klubi futbolistik Shqiponja në këto momente. Por megjithatë, ata nuk përjashtojnë mundësinë që të shohin për herë të parë Shqiponjën edhe në NPL.
Kur flasim për NPL, në NPL garon edhe një klub tjetër shqiptar, është ky Dandenong Thunder nga Dandenongu, apo jo?
Po, është skuadra e cila u promovua vitin e kaluar dhe mbas 5 lojave në fillim të sezonit, tani të gjithë menduam se do të jetë përsëri skuadra e cila do të relegohet, sepse patën 5 humbje të rënda dhe askush nuk mendoi që të shoh Prishtinën në vendin e 8 të përfundoj, një vend i mirë, i sigurt, dhe duke marrë parasysh që në gjysmën e sezonit ata përjashtuan, larguan dhe trajnerin dhe emëruan një ish sulmues, një legjend, një veteran të këtij klubi, ish sulmuesin Veton Korçarin, një trajner pa përvojë, dhe të gjithë menduan se këtu ndoshta do të jetë dhe fundi i Prishtinës në NPL, mirë po, u treguan lojtarët se me të vërtet deshin të luajnë për trajnerin e ri, për Vetonin, i cili si thash ka një epitet mjaft të lartë në këtë klub, dhe ashtu që mblodhi forca dhe pati sukseset mira, duke marrë parasysh atë startin të negativ, dhe si thash me 2 fitore të fundit, ata përfunduan sezonin me 34 pika në vendin e 8 të tabelit, të mirë po si mbas fjalve të trajnerit Veton Korçarit, sa se nëse klubi vendos që unë t'jem trajner për vitin e arshem, ka nevoj klubi për disa përforcime në mes fush dhe shpresoj se dhe dëshiroj që nëse mbetem në kryet të klubit, do të mundohem që ky klub, pra klubi futbolistik Prishtina, të jetë një forcë dominuese vitin e arshem në NPL.
Trajnerit Veton Korçari, rojmë suksesi në sezonin e arshëm. Nizami, kemi edhe Heidelberg Eagles nga Heidelberg dhe South Dandenong nga Dandenongu. Janë këto dy ekipe tjera klube futbolistike shqiptare që kanë ngarruar në Ligën e Viktorias. Çfarë mund të thuash për ta? Suksese edhe për këto klube?
Jo vetëm që garuan sani, por klubi futbolistik Heidelberg Eagles fituan ligën e 5 veri dhe me këtë fitore ata do të promovojnë vitin e arshëm në ligën e 4. Me vërtet ishte një skuadër të cilët u treguan që në fillim të sezonit se do të jenë kandidat numër 1 për të fituar dhe nuk mundi të ndali askush, ashtu që me 55 pika ata fituan ligën e 5 veri. Dhe kjo skuadër e re, shpresojmë që vitin e arshëm do të jetë një skuadër e cila po ashtu do të përpiqet që të fitoj dhe ligën e 4-të, dhe si mbas mendimit të këshillit, kjo skuadër momentalisht meriton që të jetë në ligën e 3-të, jo aty ku është. Ndërsa skuadra e Dandenong South, të cilët garojnë në ligën e 4-të jug në Dandenong, po ashtu patë një sukses të mirë, përfunduan në vendin e 5, në vendin e shkëlqyer, ashtu që edhe vitin e arshëm kjo skuadër do të garojë po në të njëjtën ligë. Ashtu që tani me Një vend të parë, një vend të dytë, të katërt dhe të tetë, shpresoj se edhe skuadra mbetën të kënaqen, por edhe tifozat për këtë vit.
Liza me, neve kash në përton koha, ne të përnëndërëm shumë për paraqitjen tuaj, pas një koha është të gjatë, të dëshërëm sukseset ty, gjithashtu sukseset dëshërëm edhe klubeve shqiptare të kthehen me fitore të reja në sezonin e ardhshëm. Liza me, të falim derit të një shumë.
Unë falim derit ju dhe ju përshëndesh. sbs.com.au